Ert News Radio 105,8.
Καλώς βρεθήκαμε εδώ στο Ert News Radio στους 105,8 και διαδικτυακά μας βρίσκεται στην ψηφιακή οικογένεια ERTECO, Ert News Radio, εκεί όπου βρίσκεται και όλους τους σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας και on demand όλες τις εκπομπές της ERA. Ο Χάρης Κουντουλογέννης φροντίζει τον ήχο, δεν είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, είμαι η Ντέπη Βρετού και σήμερα έχουμε μία συνέργεια με τον Αλέξανδρο. Ενώσαμε τις εκπομπές μας σε μία εκπομπή με τίτλο «Ο δρόμος για τα Όσκαρ 2026», γιατί έχουν απομείνει λίγες μόνο ώρες πριν από την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Οπότε εγώ είμαι εδώ και ο Αλέξανδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συνδεόμαστε αρκετά μαζί του να μας δίνει όλα τα νεότερα, τα προγνωστικά, το παρασκήνιο και όλο αυτό το οποίο έτσι έχει συζητιέται πολύ αυτές τις μέρες για τα βραβεία, για τους νικητές και για τα απρόβλεπτα που πάντα συμβαίνουν. Μουσικά θα πάμε με δύο soundtracks που είναι από τις δύο ταινίες που κανταροχτυπιούνται, θα λέγαμε. Και αυτές είναι «Η μια μάχη μετά την άλλη» και «Η αμαρτωλή». Ποια ταινία θα κερδίσει φέτος το Όσκαρ? Έτσι λοιπόν, σε αυτό το δίωρο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποια κομμάτια από τα soundtracks αυτών των δύο ταινιών, τα 5 υποψήφια τραγούδια για καλύτερο τραγούδι στην κατηγορία αυτή. Thank you. Johnny Greenwood ακούμε το, από το soundtrack One Battle After Another. Μια μάχη μετά την άλλη, όπως το είδαμε εδώ στην Ελλάδα. Μια ταινία με 13 υποψηφιότητες. Ανάμεσα σε αυτές και της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Μια ταινία του Paul Thomas Anderson που ξεκίνησε την πορεία της από νωρίς ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της σεζόν. Μετά την πρεμιέρα της όλοι μιλήσαμε για το αριστούργημα του Anderson και μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Δεν άρχισε να ξεκινήσει και η συλλογή βραβείων, απέσπασε σημαντικές διακρίσεις από ενώσεις κριτικών και από μεγάλα βραβεία της βιομηχανίας του κινηματογράφου. Αυτές ήταν οι The Sirelles που ακούγονται στην ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη». Το soundtrack και το πρωτότυπο σκορ υπογράφει, όπως είπαμε, ο κιθαρίστας των Radiohead, τον Johnny Greenwood, που είναι και υποψήφιο για Oscar.
Somebody who can do the job for free.
Steely Dan, Dirty Work, βρώμικη δουλειά. Από το soundtrack One Battle After Another ακούγονται έτσι και παλιά κομμάτια σε αυτό το δίσκο που κυκλοφόρησε εκτός από το πρωτότυπο score, και τώρα θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό για να υποδεχτούμε τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάνει τη βρώμικη δουλειά.
Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λίτοι δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον εροχή και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λίτοι δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον εροχή και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Αγάπησέ με λίγο. Δεν με νοιάξε ποτέ άμα τα αξίζω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτή. Μα εσύ αν μπορείς αγάπησέ με λίγο. Δεν μ' αγγίζουνε τις κόρες μου τα κλάματα. Δεν πάω σπίτι, έχω δουλειά ως τα χαράματα. Το φως του ηλίου αφήνει πάνω μου εγκάβματα. Είμαι στα στέκια με βαμπίς και με φαντάσματα. Όταν τους βλέπω να κερδίζουν μου τις φάνε. Όταν τους γνώρισα δεν είχαν ένα φάνο. Με τρελαίνει όταν σαν ίσο με κοιτάνε. Όπως το βλέπω όλοι κάτι μου χρωστάνε. Οι φίλοι μου αυτοκίνητα, οι γυναίκες μου ακίνητα. Δεν με έχουν για Θεό, τότε δεν έχουν αισθήματα. Η αγκαλιά τους στο σαλόνι μου το τίνω με κοσμήματα. Και ένα χαλί μεγάλο για να κρύβω τα προβλήματα. Μ' αν κάτι αγαπάω είναι τα παιδιά μου. Δεν με νοιάξε ποτέ να τα αποδείξω. Μάλλον ξέρω την αγάπη μου αυτή. Είναι υποχρεωμένα να τη δώσουν πίσω. Dealers, κλέφτες, μπράβοι, νταβάδες. Έχω μπροστά μου κορόιδα χιλιάδες. Δεν σέβομαι κανέναν μάρτης μου ο Θεός. Γιατί είμαι ο πιο κακός και ο πιο πονηρός. Παιδί της αγοράς, έχω ανοιχτούς λογαριασμούς. Βαριόμουν στο σχολείο, μα ξέρω από αριθμούς. Όταν περνάω από τα τούνελ και τις εθνικές οδούς. Με ένα ντουμάνι αναμένο, κάνω υπολογισμούς. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα δεν ξέρω ακριβώς. Μόνο σε δωμάτια που δεν μπαίνει το φως. Από όποιο κι αν ζητάω, μου λέει όχι δυστυχώς. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα δεν ξέρω ακριβώς. Δεν θυμάμαι πότε αρχίσαν όλα γύρω να σπάνε. Πότε αρχίσαν οι νεκροί στο πλάι μου να περπατάνε. Από την πίξα βασιλιάς και κατουρούσα την πλέμπα. Ως που είδα στον καθρέφτη μια σπασμένη φλέπα. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λίτοι δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον εροχή και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη.
Ο Λέξ δεν είναι ακόμα οσκαρικό τραγούδι υποψήφιο για Όσκαρ, ούτε η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Εμείς ευχόμαστε όμως να τη δούμε του χρόνου στις υποψηφιότητες, να είναι έτσι η ελληνική πρόταση. Είναι όμως, προβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ένα φεστιβάλ στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί όπου βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, λίγο πριν μετακινηθεί προς Καλιφόρνια και Λος Άντζελες. Αλέξανδρε,
καλή.
Τι κάνεις?
Καλημέρα, μάλλον καλησπέρα σε εσάς. Είμαι καλά, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Σαν Φρανσίσκο, γιατί το βράδυ θα γίνει, το βράδυ σε λίγες ώρες για εμάς, σε εσάς τις πρώτες πρωινές ώρες, θα γίνει η έναρξη του ελληνικού φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο, στο οποίο φυσικά και η ΕΡΤ έχει συμμετοχή με πάρα πολλές ταινίες που είναι συμπαραγωγή της. Ξεκινάει, ανοίγει σήμερα τις πύλες του με τη σπασμένη φλέβα. Καλά τα είπες, γιατί αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι το ότι ακόμα δεν έχουν βγει προτάσεις για το ποιες ταινίες θα μας εκπροσωπήσουν την επόμενη χρονιά στα Όσκαρ. Πιθανολογούμε όλοι το ότι μία από τις ταινίες που θα συζητηθεί αρκετά σε αυτή, για αυτή την περίπτωση και πιθανότατα να είναι και η ταινία που θα μας εκπροσωπήσει είναι και η σπασμένη φλέβα. Ένα φεστιβάλ, πάντως το φεστιβάλ το ελληνικό του Σαν Φρανσίσκο, είναι ένας θεσμός που έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Πρώτα απ' όλα ήταν το πρώτο φεστιβάλ στον κόσμο που επέλεξε να προβάλλει ασταμάτητα ελληνικές ταινίες και έτσι να υπάρχει μια συνολική παρουσία στο αντικείμενο της προβολής του ελληνικού κινηματογράφου. Είναι το πρώτο φεστιβάλ στην Καλιφόρνια, δηλαδή πριν από το Λος Άντζελες ήταν το πρώτο φεστιβάλ το οποίο επέλεξε να κάνει μια ανάλογη δομή. Και αυτό έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την εξωστρέφεια των ταινιών μας. Ένα θα σας πω, ότι σήμερα υπήρχε ακόμα και κινέζικο ρεπορτάζ για τις προβολές που θα γίνουν εδώ στο ελληνικό φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο. Κάποια στιγμή, λογικά μέχρι την επόμενη μέρα, θα έχω αναρτήσει και ένα κείμενο στην ιστοσελίδα μας για να δείτε και το πρωτότυπο βίντεο όπως προβλήθηκε τηλεοπτικά.
Ωραίο είναι αυτό, ωραία νέα. Χαιρόμαστε πολύ που και η ΕΡΤ συμμετέχει με τόσες συμπαραγωγές. Να πούμε ότι και σε λίγες μέρες, στα τέλη του Μάρτη, θα ξεκινήσει και το ελληνικό φεστιβάλ στο Βερολίνο και μάλιστα ανοίγει και το φεστιβάλ πάλι με την ταινία Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, που είναι συμπαραγωγή και της ΕΡΤ.
Κάτι μας λέει λοιπόν αυτό, ότι η ταινία έχει ήδη έναν πολύ δυνατό αέρα και πιθανότητα να είναι και από αυτές που θα συζητηθούν για να μας εκπροσωπήσουν. Βέβαια υπάρχει διεθνή ταινία της Αμέρικας, Μπάστε, το Life in the Beat, το οποίο θα με τον ελληνικό τίτλο «Μικρές Ανάσες». Είναι και αυτή η εξαιρετική ταινία, η οποία θα προβληθεί στο τέλος του φεστιβάλ. Θεωρώ ότι φέτος έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό κινηματογράφο. Δηλαδή, η τελευταία κλίση που γίνεται την επόμενη εβδομάδα είναι σίγουρα μια ταινία που κανένας δεν θα έλεγε ότι δεν είναι χαρακτηριστική για να μας εκπροσωπήσει. Έχουμε ωραία δείγματα ελληνικών ταινιών αυτή τη χρονιά. Ευτυχώς τα περισσότερα προβάλλονται, όπως είπαμε εδώ, θα προβληθούν όπως πολύ σωστά συγκύρωση και εσύ το ελληνικό φεστιβάλ του Βερολίνου. Ακόμα και πολύ ωραίος θεσμός και μάλιστα τα παιδιά τα οποία συνεργάζονται εκεί για τη Σοφία μπορώ να μιλήσω πολύ πολύ ανοιχτά.
Τη Σταυριανίδη, ναι.
Ακριβώς, ότι η δουλειά που κάνει είναι εξαίρετη και στο ραδιόφωνο. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ραδιοφωνικοί. Μάλλον το κομμάτι του ελληνισμού προβάλλεται και ραδιοφωνικά στη Γερμανία. Και μάλιστα υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα. Μην προσταματούσαν αυτές οι εκπομπές. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Είναι πολύ όμορφο, επειδή έχω ταξιδέψει πολλά από αυτά τα φεστιβάλ. Αυτό το οποίο βλέπεις που δεν μπορείς να το αφήσεις αμελητέο ή να μην το σχολιάσεις είναι ότι πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά Ελλήνων πηγαίνουν και βλέπουν ταινίες, κάποιοι οι οποίοι πλέον δεν μιλάνε καν ελληνικά. Αλλά για εκείνους είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν σε αυτό, να είναι ένα μέρος αυτής της δράσης και να σου κάνει πιο κοντά στην κοινότητα. Από άτομα τα οποία μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην πήγαιναν σε καμία από τις ταινίες, τις πιο ποιοτικές, μέχρι και άτομα τα οποία αρχίζουν και αγαπάνε την κουλτούρα μας μέσα από τις δημιουργίες. Καλή αναφορά βέβαια ήταν και αυτή που σας είπα σχετικά με άτομα από όλο τον κόσμο, γιατί το Σαν Φρανσίσκο είναι ένας τόπος που συγκεντρώνονται διάφοροι πολιτισμοί. Στις προβολές μέσα σας λέω έχω δει από Κινέζους και Ιάπωνες μέχρι Αφρικανούς που παρακολουθούν ελληνικές ταινίες, πιο πολύ για να πάρω μια ιδέα. Και τα τελευταία χρόνια που έχουν κάνει και προσωπική προσπάθεια να αγκαλιάσουν μεγαλύτερο κοινό, μαθητές από σχολές έρχονται και παρακολουθούν ταινίες. Συνήθως είναι δηλαδή γεμάτες οι προβολές, με εξαίρεση λίγο τα πρώτα χρόνια μετά από την κρίση του COVID. Οι περισσότερες προβολές είναι sold out. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τους το δώσουμε απλόχερα.
Ευχάριστα αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα στον δρόμο για τα Όσκαρ, ο οποίος έχει εξελιχθεί έτσι μια κούρσα που μοιάζει περισσότερο με θρίλερ παρά με μια απλή κούρσα βραβείων. Όλοι μιλάνε για δύο ταινίες, το «Μια μάχη μετά την άλλη» και «Τους αμαρτωλούς». Η μία είναι του Πολ Τόμας Άντερσον και η άλλη του Ράιαν Κούγκλερ, η οποία μάλιστα έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, 16 υποψηφιότητες από οποιαδήποτε άλλη ταινία ever και μάλιστα από έναν μαύρο δημιουργό. Δεν μ' αρέσει που το λέω έτσι, αλλά είναι αλήθεια.
Ας το πούμε Αφροαμερικανό για να
Αφροαμερικανό,
για
σωστά.
Για να το πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας.
Σωστά.
Και το μαύρο θεστικά ορθό είναι. Το παράλογο είναι όχι άνθρωποι σαν εμένα και σένα που έχουμε αγάπη για τον κινηματογράφο, για τον ανθρωπισμό και για ό,τι συμπληρώνει όλη αυτή την παλέτα που ο άνθρωπος είναι στο προσκήνιο, γιατί ο κινηματογράφος αυτό κάνει, βγάζει ανθρώπινες ιστορίες στο προσκήνιο, αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν ακόμα και την πιο καλοπροαίρετη λέξη υποτιμητικά. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς, άρα μπορούμε να λέμε αυτό που θέλουμε και καλά κάνουμε και το διευκρινίζουμε μία και άπαξ για να μην το ξαναπούμε παρακάτω, όπως και να αναφέρουμε οποιονδήποτε άνθρωπο.
Λοιπόν, τι λες Αλέξανδρε, θα υπάρξει κάποια ανατροπή ή ανάμεσα σε αυτές τις δύο ταινίες θα πάρει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας?
Μέχρι πριν από ένα χρονικό διάστημα θα σου έλεγα ότι εγώ πιστεύω στις ανατροπές τα Όσκαρ ακριβώς για τον τρόπο που γίνεται η ψηφοφορία. Δηλαδή, η πρώτη ταινία που επιλέγεται, μάλλον η πρώτη ταινία αριθμητικά σε ψήφους, με τη δεύτερη, άμα έρθουν σε ισοψηφία, η προσμέτρηση γίνεται με ένα μαθηματικό τρόπο που δίνει μάλλον προβάδισμα στη δεύτερη ταινία και όχι στην πρώτη που έχει επιλέγει. Ήταν πολύ μπερδεμένο όταν μου το εξήγησαν. Πάντως, ίσως είναι και αυτός ο βασικός λόγος που τα τελευταία 10 χρόνια μπορεί να βλέπουμε ταινίες να βραβεύονται, να παίρνουν το πρώτο βραβείο, να βγαίνουν η καλύτερη ταινία της χρονιάς και στην πραγματικότητα να μην είναι η ταινία που έχει πάρει τους περισσότερους άσους δηλαδή στην προτεραιότητα, στα προτεραιότητα, όχι αριθμητικά. Και μας κάνει από τη μία εντύπωση. Από την άλλη όμως δεν μας δίνει ποτέ ένα καθαρό αίσθημα για το ποια ταινία θα ξεχωρίσει. Πάντως θεωρώ ότι το μια μάχη μετά την άλλη θα είναι η νικηφόρα ταινία. Είτε θα το επέλεγα εγώ προσωπικά είτε όχι. Θα χαιρόμουν προσωπικά το να γίνει ανατροπή όχι κατά ανάγκη με το Sinners, αλλά με μια ταινία που να μας κάνει την πραγματική έκπληξη, όπως το sentimental value, δηλαδή την συναισθηματική αξία. Φοβάμαι όμως ότι γνωστικά κάπου θα συναντήσουν και τα αποτελέσματα, και λέω φοβάμαι γιατί είναι ταινία που θα συζητάμε πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια ταινία που τώρα λειτουργεί μια χαρά. Όπως και το Sinners έχει τελείως διαφορετικό λόγο που στιγμή είναι στο...
Αλέξανδρε, σε χάνουμε όλες ώρες.
Ναι. Δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε καλύτερα.
Τώρα
με ακούτε καλύτερα. Ναι. Συγχωρέστε με, πείτε μου άμα χρειάζεται κάτι να επαναλάβω ή μπορώ απλά να κάνω ένα μπέμπα νωρίτερα. Ότι το «Μια μάχη μετά την άλλη» δεν είναι σίγουρα μια ταινία την οποία θα συζητούμε πολύ τα επόμενα χρόνια. Φέτος λειτουργεί και στην παρούσα στιγμή, και είναι και ένας φόρος τιμής για τον Πολ Τόμας Άντερσον που κάποια στιγμή πρέπει να επιβραβευτεί για τις εξαιρετικές δημιουργίες που έχει παράξει και σκηνοθετήσει, έχει ερμηνευτεί. Από την άλλη, το σύνδεσμο, η λογική του είναι το ότι σε μια εποχή που έχει σχολιαστεί τόσο αρνητικά το κομμάτι της χρήσης, τη μη χρήση της πολιτικής ορθότητας, της woke agenda, ίσως λοιπόν το timing είναι χρήσιμο και είναι πολύ ωραίο που ιστορικά λέμε ότι υπάρχει μια ταινία Αφροαμερικανού δημιουργού με πολύ ιδιαίτερο θέμα που πήρε 16 υποψηφιότητες. Σε καμία όμως περίπτωση, αν το δούμε με αντικειμενικά ιστορικά κριτήρια και με χρονική απόσταση, δεν είναι μια ταινία η οποία θα έπρεπε να πάρει 16 υποψηφιότητες.
Γιατί το λες αυτό, λόγω της θεματολογίας της? Επειδή έτσι είναι μια ιστορία πάνω στο σώμα της Αμερικής, έτσι.
Αν το δούμε λιγορικά, ναι, είναι μια ταινία πάνω στο σώμα της Αμερικής. Αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο πέτυχε, είναι μια ταινία που αγκαλιάζει ένα είδος που δεν είναι αγαπητό στα Όσκαρ, αλλά είναι αγαπητό στο κοινό το οποίο πληρώνει το εισιτήριό του. Αν τη δεις στο σύνολό της, είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία που όμως δεν αφήνει ένα σκληροπυρηνικό αποτύπωμα στο δέρμα, στο μυαλό σου, που θα το έχει ως πολύ καθαρή αναφορά για τα επόμενα πράγματα. Δηλαδή, δύσκολα θα λέγαμε στο μέλλον ότι αυτή η ταινία ξεπερνάει τους αμαρτωλούς ή όχι. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο. Γιατί άμα δούμε και τα τρέιλερ των ταινιών, αυτό είναι κάτι που εγώ το κάνω πολύ συχνά όταν θέλω να κατανοήσω το αν τελικά μια ταινία έχει λειτουργήσει σε χρονικό διάστημα μια χυψή ωμέγα περίοδου. Αυτό που βλέπουμε είναι το αν αναγράφεται το όνομα του σκηνοθέτη με βάση την προηγούμενη ταινία του, δηλαδή ο δημιουργός της ταινίας τάδε. Όταν βλέπουμε το ότι γράφουν ο δημιουργός της ταινίας και γράφουν τρεις ταινίες πριν, πάει να πει ότι κάτι στο in-between έχει χαθεί. Mm-hmm. Το σύνες αναγκαστικά λοιπόν με τις 16 υποψηφιότητες θα είναι σε κάθε τρέλερ από εδώ και πέρα του Google θα βλέπουμε να. Από την άλλη όμως αυτό θα γίνεται ακριβώς με 16 υποψηφιότητες και σπάσει ένα ρεκόρ.
Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι θα πούμε μετά και για την υποψηφιότητα του Λάνθιμου που είναι στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, ότι έχουμε δύο ταινίες με αθλητικό θέμα. Και διάβαζα σήμερα ότι στην ιστορία των 98 χρόνων των Όσκαρ έχουν τουλάχιστον 18 ταινίες διεκδικήσει αυτή τη κάποια διάκριση στον θεσμό. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και το Million Dollar Baby, έτσι πιο πρόσφατο σε εμάς, το 2004. Και επίσης μου κάνει εντύπωση, Αλέξανδρε, που έχουμε και δύο ταινίες σε αυτή την κατηγορία που είναι του Netflix. Το Train Dreams και το Frankenstein του Guillermo del Toro, ναι.
Το Netflix καταφέρνει τα τελευταία χρόνια και βγάζει αρκετές ταινίες στις σημαντικές κατηγορίες ιδιαίτερα για την καλύτερη ταινία. Και όχι μόνο επειδή το έχουμε συνδέσει εμείς με μια τηλεοπτική πλατφόρμα μας ξαφνιάζει, αλλά σε ξαφνιάζει γιατί είναι καμιά εταιρεία η οποία δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος χρόνου στις παραγωγές, καταφέρνει και ξεχωρίζει. Αυτό βέβαια το έχει κάνει και η A24, το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Τα μαγαζιά να κάνει με το marketing των ταινιών. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περίπτωση του Netflix είναι το ότι ενώ ξεκίνησε ως πλατφόρμα, δηλαδή ένα μέσο που προωθούσε την κατεπιλογή ταινία θέαση στο σπίτι σου. Πλέον, επειδή έχει γίνει και μια εταιρεία παραγωγής που παράγει τα ίδια έργα ή αγοράζει εξ ολοκλήρου τα δικαιώματα για την Αμερική ή για κάποια συγκεκριμένα territories ταινιών, μπορεί να κάνει μια πολύ διαφορετική καμπάνια. Έτσι ενισχύει και την δική της πλατφόρμα και τις ταινίες. Και ας το πούμε λογικά, δηλαδή μια ταινία σαν το Frankenstein που είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ενός σπουδαίου δημιουργού, υπάρχει μια υπόθεση εργασίας πάρα πολύ δυνατή, μια πολύ προσεγμένη παραγωγή. Είναι μια διαφορετική ανάγνωση ενός στιβαρού βιβλίου που διόντως έχει διαφορετικές μεταφράσεις στο τι μας συμβαίνει σαν κοινωνία. Και ο Frankenstein σήμερα, όπως το βλέπουμε και στην Βουγονία για διαφορετικούς λόγους, όπως το βλέπουμε και στο Sinners πάλι για διαφορετικούς λόγους, για μια τερατογένεση μέσα από διαφορετικό φίλτρο και το κατά πώς πρέπει να δούμε το τέρας με τη μορφή που φανταζόμαστε ότι υπάρχει ή να ανακαλύψουμε αν υπάρχει ένα τέρας πίσω από την πρώτη εικόνα. Αν το διαβάσουμε έτσι, είναι μια ταινία που ξεχνάμε το ότι ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε και στηρίχθηκε σε μια τηλεοπτική, σε μια μάλλον πλατφόρμα διαδικτυακής θέασης που αρχικά ήταν και μάλιστα σε φυσική μορφή, με νικητή μέσα ταχυδρομείου, και πηγαίνουμε κατευθείαν στο ότι βλέπουμε μια καθαρά κινηματογραφική ταινία. Αν υπάρχει όμως κάτι στενάχωρο σε αυτό, είναι το ότι ταινίες όπως το Frankenstein, για παράδειγμα, στην Ελλάδα δεν την είδαμε στη μεγάλη οθόνη. Και βλέποντας την κατευθείαν στη μικρή οθόνη, έχει χάσει τη μισή μαγεία. Εγώ μπόρεσα να τη δω φεστιβάλικά. Και πραγματικά έχει άλλη δύναμη και ρυθμό. Δεν είναι από τις αγαπημένες μου της χρονιάς, να μην κοροϊδευόμαστε, αλλά η ταινία που είδα στον κινηματογράφο με την ταινία που είδα στη μικρή οθόνη είναι τελείως διαφορετικές, όσο μεγάλη οθόνη και να έχεις. Είναι η επιβολή του ιδίου του χώρου, του κοινού που υπάρχει τριγύρω σου, του τρόπου που συμμετέχουμε όταν βλέπουμε ταινίες με άλλο κόσμο, είναι όλο αυτό το πράγμα το οποίο δίνει τη δύναμη της ταινίας και την κάνει να ξεχωρίζει.
Για την ταινία Αυγωνία του Λάνθιμου, ποιο είναι το σχόλιο σου?
Είναι για μένα η καλύτερη ταινία του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με ό,τι και αυτό και αν συνεπάγεται. Θα ξεκινήσω ανεκδοτολογικά για να σου πω ότι ερχόμενος στην Αμερική ταξίδευσα με μια εταιρεία και ήταν η δεύτερη επιλογή που σου εμφάνιζε στις καινούργιες ταινίες. Και περνώντας τον διάδρομο μετά από τις τόσες ώρες που δεν θα το πω με την κομψότητα που θα ήθελα να το πω, που πιάνεται ο πισινός σου μετά από τις τόσες ώρες στην καρέκλα. Αποφάσισα να χαζεύω τις οθόνες των ανθρώπων με την διακριτικότητα και διακρισία που έχει ένας περίεργος άνθρωπος την ώρα που περνάει από ένα διάδρομο αεροπλάνου. Και οι περισσότεροι βλέπανε τη Βουγονία, παιδιά. Είναι πολύ κουφό και το έβλεπες από ηλικίες 15-16 ετών μέχρι και μεγαλύτερες. Αυτό που το συζήτησα κάποια στιγμή εκεί στο καθισιό που περιμένεις να σου φέρουν ένα ποτηράκι νερό με κόσμο που ήταν στην πτήση, πιάσαμε κουβέντα με έναν άνθρωπο της νεαρής ηλικίας που το παρακολούθησε. Εκείνου η άποψη είναι ότι στην Τουρκία οι περισσότερες ταινίες έρχονται με λογοκρισία. Στην πτήση μπορεί να δεις μια λιγότερο λογοκεκριμένη έκδοση, μάλλον την εποχή που έχει λογοκρισία, και να τη δεις πιο ολοκληρωμένα. Οπότε γι' αυτό το λόγο την επέλεξε εκεί. Άλλοι την έβλεπαν απλά από περιέργεια, γιατί δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό. Πάντως, με αυτή τη ταινία ο Λάνθιμος δείχνει το ότι δοκίμασε τις φόρμες του, έδειξε το ότι μπορεί να έχει μια ωραία ματιά στις προηγούμενες ταινίες. Σε κάποιες θεωρήθηκε υπερτιμημένος, σε κάποιες άλλες θεωρήθηκε ως σπουδαίος σωτέρ. Τώρα σου δείχνει το ότι έχει ένα στιβαρό τρόπο αποτύπωση γεγονότων και μια πολύ ωραία ειρωνική ματιά με κρίση στο τι συμβαίνει στο σήμερα. Μέσα από την γωνία, την οποία την έχω δει τρεις φορές, για διαφορετικούς λόγους, και πραγματικά δεν με κούρασε καμία από αυτές τις φορές. Βρίσκω το ότι έχει βρει το πάτημά του στο να σου πει το ότι οι ιστορίες που πρέπει να λέει ο κινηματογράφος από εδώ και πέρα, από πραγματικά σκηνοθέτες που έχουν κοφτερή ματιά, πρέπει να σε ταράζουν, αλλά παράλληλα πρέπει να σε κοροϊδεύουν. Γιατί αν δεν σε κοροϊδεύσει μια ταινία, αν δεν πατήσει την μπανανόφλουδα, αν δεν στραμπουλήξει το πόδι σου, δεν θα καταλάβεις τι σημαίνει πόνος. Αυτό που σου κάνει ο Λάνθιμος μέσα από τις ταινίες που μοιάζουν τυχλόφουσκες για τα μάτια στην αρχή ή απλά παιχνιδιάρικες αποτυπώσεις γεγονότων με διαστρεβλωμένη ματιά, καταλήγεις τελικά στο να προβληματιστείς για κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο φαινομενικά θα σου πει η ταινία. Και μακάρι να υπάρχει μια μικρή έκπληξη, τουλάχιστον το ένα από τα τέσσερα βραβεία να το πάρει. Εγώ θα το χαρώ πραγματικά. Ναι. Αυτό θα είναι μια ωραία έκπληξη. Όχι για το Λάνθιμος Λάνθιμο, όχι για το κομμάτι της Ελλάδας που να φτύσει στα μούτρα μας είμαστε σαν λαό σε κάποια τέτοια πράγματα. Ιδιαίτερα με την πόση ταλαιπωρία του είχαμε δημιουργήσει στα πρώτα στάδια του να κάνει τις ταινίες του και μετά το πώς εμφανιζόντουσαν ιδιαίτερα από τον πολιτικό χώρο, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, υπουργοί, πόσο σπουδαίο είναι το έργο του. Αυτό το λέω τόσο πολύ που έχω γίνει γραφικός. Και είναι πραγματικά ενοχλητικό το ότι σαν χώρα δεν υποστηρίζουμε το ταλέντο στην αρχή του. Δεν κάνουμε μια ουσιαστική προβολή. Δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε για κάτι άλλο δημόσια για να έχει ένα γερό πάτημα ο νέος δημιουργός να κάνει και την επόμενη και την παρακάτω ταινία του. Όχι. Όταν το παίρνουμε έτοιμο σε ένα προϊόν που έχει πάρει την επιβράβευση από το εξωτερικό, τότε γίνεται δικός μας. Παρένθεση, τελεία, κλείνω και συνεχίζουμε τις δικές σου ερωτήσεις.
Όχι. Και να πούμε ότι και μάλιστα το φιλμ αυτό αποτελεί ένα remake, έτσι, μιας έτσι παλιάς B-movie, νοτιοκορεάτικης κωμωδίας φαντασίας που είχαμε δει το 2003, το Save the Green Planet, αλλά παρόλα αυτά έδωσε ο Λάνθιμος έτσι μια δική του ματιά, θα λέγαμε. Εντάξει, είναι αρκετά απαισιόδοξη για μένα και απελπισμένη, αλλά έχει έτσι και μια τρυφεράδα και μια κωμικοτραγικότητα που σε βάζει σε σκέψη. Λοιπόν, λέω να ακούσουμε λίγο.
Υπάρχουν ανάμεσα.
Ναι, δεν σε ακούμε, Αλέξανδρε.
Every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time I need the Heimlich. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. Those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I take skit game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas, yeah. We at the top floor, right there off Doheny, yeah. Oh no, I can't fuck with y'all, yeah. When I'm with my squad, I cannot do no wrong, yeah. Saucemen in the city, don't get misinformed, yeah. They gon' pull up on you,
Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go, or I don't know. Or back the fuck up all me. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time.
I wanna press my light, yeah. I wanna press my. I wanna green light, I wanna be.
Μια μουσική ανάσα που λέμε και εδώ στο ραδιόφωνο από τον rapper Travis Scott, ένα κομμάτι που ακούγεται στο One Battle After Another και ένα soundtrack που έχουμε παίξει από την εκπομπή μουσικής 24 καρέ και που μπορείτε να βρείτε on demand στο Earth Echo, το Earth News Radio. Και έχουμε τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο εδώ μαζί μας και πάλι. Εύχομαι με καλύτερη σύνδεση αυτή τη φορά, Αλέξανδρε. Λίγο πολύ μιλήσαμε για τις 10 ταινίες που είναι υποψήφιες στην κατηγορία καλύτερης ταινίας. Θα ήθελα λίγο να πάμε και στην κατηγορία σκηνοθεσίας, που ουσιαστικά λίγο πολύ είναι οι ίδιοι σκηνοθέτες, με εξαίρεση, όχι, όλοι είναι, το Marty Supreme.
Ναι, είναι μια εξαίρεση η οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία για εμένα. Θεωρώ ίσως την πιο ενδιαφέρουσα ταινία μαζί με το... Ποιο άλλο ήταν το οποίο μου είχε τραβήξει την προσοχή, δώσου μου ένα λεπτάκι να τέτοιο. Ο Άμνετ, τα Μαρτωλή είχαμε, ναι, και η συναισθηματική αξία είναι για εμένα μία από τις σημαντικές ταινίες σε αυτή την κατηγορία. Η Κλόη Ζάο τη θεωρώ εξαίρετη.
Με το Άμνετ, ναι.
Ουσιαστικά δηλαδή εγώ σου λέω ότι αγαπώ περισσότερο σε αυτή την κατηγορία τις τρεις ταινίες που δεν είναι τα φαβορί και τις θεωρώ πολύ πιο εξωστρεφείς ως προς το θέμα και ως προς τη διαχρονικότητα. Δηλαδή σίγουρα το Άμνετ είναι μία ταινία που μπορεί κάποια χρόνια αργότερα να συζητηθεί και ας είναι μια έτσι ρομαντική ματιά πάνω στο θέμα του Σέικσπιρ, γιατί ο τρόπος που το προσέγγισε η Κλόη Ζάο είναι πραγματικά εχμηρός και ανθρώπινος και πολύ λειτουργικός για να μπορέσει να σου δώσει το αποτέλεσμα που χρειάζεται μια τέτοια ταινία. Ή ο Ιωακίν Τρίερ κάνει μια ταινία που μόνο με τον Μπέργκμαν μπορείς να τη συγκρίνεις, τέτοιου μεγάλου βάθους. Όσο για τον Σάφτη, τον Τζο Σάφτη, κάνοντας τώρα μια ταινία μόνος του, χωρίς τον αδελφό του, έχει δώσει τόσο ωραίο ρυθμό σε αυτό που συμβαίνει, που αισθάνεσαι ότι είσαι σε έναν αγώνα πινκ-πονγκ. Και επέτρεψε μου να πω τώρα στιευόμενος ότι, γιατί ένα από τα θέματα τα οποία έχει συζητηθεί πάρα πολύ είναι οι δηλώσεις του Τιμωτέ Σαλαμέ πριν από λίγες μέρες, που νομίζω θα αναφερθούμε λίγο παρακάτω. Είδα στην εκπομπή The View ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο του Λέιν σχετικά με τον ηθοποιό, που έλεγε ότι okay, αρκετά χρόνια αργότερα θα ξαναπηγαίνουμε στο θέατρο και θα βλέπουμε τη Λίμνη των Κύκρων ή θα ακούμε κάποια όπερα σημαντικού συνθέτη. Κάποιοι όμως δεν θα λένε το ότι είδα έναν ηθοποιό σαν αυτόν εδώ πέρα σε μια ταινία που ήταν για το πινκ πονγκ.
Ναι. Εντάξει, ήταν λίγο πικρό σχόλιο, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ο Τιμωτέ Σαλαμέ την έκανε αυτή τη δήλωση, νομίζω με καλό σκοπό, δηλαδή δεν ήθελε να προκαλέσει, και είναι και μια αλήθεια, έτσι.
Με την αφέλεια ενός νεαρού καλλιτέχνη, ο οποίος σίγουρα δεν έχει την ανάλογη τριβή σε αυτά τα θεάματα, ήθελε να πιάσει τον παλμό των συνομιλίκων του, που
ακριβώς
τους αρέσει να βλέπουν κάτι αντίστοιχο. Μερικές φορές όμως η στιμορόλα έχει πει το καλύτερο πράγμα, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, γιατί δεν είναι απευθύνεται μόνο στην δική του γενιά, όσο καλό και να είναι αυτό το πράγμα. Ακόμα και ο ίδιος να μην έχει πήξει μαζί με την... Και το πήξει δεν το εννοώ με την έννοια της βαρεμάρας, αλλά σαν τα συστατικά, τα καλλιτεχνικά του, να μην έχουν ενσωματωθεί με τις υπόλοιπες τέχνες, που δεν είναι και υποχρεώ επιβεβαιωμένος, θα μπορούσε να έλεγε ότι εμένα δεν με αγγίζουν με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να αγγίζουν κάποιον άλλον άνθρωπο. Το να τα ισοπεδώσει με την ευκολία που πολλοί μπορούμε να κάνουμε και στα social media, σε ένα ανοιχτό talk δύο καλλιτεχνών, αυτό νομίζω ότι ήταν από μόνο του λάθος. Και βέβαια το να είσαι και με το Μάθιο Μακόναχη, που δεν φημίζεται για τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες στην πραγματικότητα, ήταν από μόνο του μια πολύ αστεία σύλληψη το να βάλεις αυτούς τους δύο ανθρώπους να μιλήσουν για τέχνη. Χωρίς να υποτιμώ κανέναν από τους δυο τους, είναι σαν να βάζουμε... υπήρχε μια πολύ ωραία παράσταση στη Σκητσοπούλη. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο, σαν παράδειγμα μπορώ να πω. Συγχώρεστε με που κάνω αυτή την ωραία παρένθεση. Που ήταν πάνω στην Αντιγόνη, που είχε βάλει σκίερ να μιλάνε για την Αντιγόνη. Δεν είχαν ιδέα για αυτό που συζητούσαν. Εγώ αυτό αισθάνθηκα ακούγοντας αυτή τη δήλωση. Δεν αισθάνθηκα ετεροτροπή. Είπα γαμώτο, θα ακυρωθεί όπως την προηγούμενη χρονιά ακυρώθηκε και η πρωταγωνίστρια από το Εμίλια Πέρες, η Κάρλα, που ήταν τόσο στενάχωρο, γιατί είχε δώσει πραγματικά την ψυχή της αυτό το ρόλο. Και ήταν μια ερμηνεία που δεν έπρεπε να καταρακώσει ακόμα και την ίδια ταινία το τι προκάλεσαν οι δηλώσεις της στο παρελθόν. Θα μου πεις μεγάλη σοβαρότητα οι δηλώσεις που είχε κάνει. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω, είναι πραγματικά πολύ μεγάλος ο διάλογος που μπορεί να δημιουργηθεί και θα φύγουμε νομίζω από το ζητούμενο που είναι τα Όσκαρ, οπότε θα σταματήσω κάπου εδώ πέρα, ας μαθήσω και εγώ χωρίς να μιλήσω με το ίδιο λόγο της διαφήμισης και παραμένω στην διάθεσή σου να σχολιάσουμε και άλλα πράγματα.
Ναι, σίγουρα αυτή η δήλωση έχει γραφτεί τώρα πολλές μέρες, έχει ξεκινήσει αυτή η δολοφονία που λέμε χαρακτήρα και κατά πόσο μπορεί με αυτή η δήλωση να του κοστίσει ένα Όσκαρ και ξαφνικά από εκεί που ήταν φαβορή να βρεθεί, να μην παραλάβει τον πρώτο ανδρικό ρόλο, βέβαια, απ' την άλλη...
Δεν θα του κοστίσει, καλά. Δεν θα του κοστίσει και πρακτικά, γιατί οι ψηφοφόροι έχουν ψηφίσει νωρίτερα, ακόμα δηλαδή και να υπήρχε μια μέρα διαφορά, που δεν θυμάμαι άμα υπήρχε αυτή μια μέρα διαφορά, πόσο να επηρεάσει τους ανθρώπους που έχουν ήδη υποβάλει την ψήφο τους. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι μήπως πάθει Will Smith. Και όταν λέω μήπως πάθει Will Smith, δεν εννοώ να ανέβει πάνω και να το χαστουκίζουν, αλλά όπως ο Will Smith πήρε εκείνη τη χρονιά το Όσκαρ μετά από το τραγικό και πραγματικά χαρτογράφητα, ανόητο, βίαιο, χυδαίο περιστατικό σε εκείνη την τελετή, και πλέον κανένας δεν θέλει να θυμάται αυτό το Όσκαρ, ούτε και ο ίδιος φαντάζομαι, που του έχει στοιχήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της μετέπειτα καριέρας του. Έτσι αισθάνομαι ότι στην περίπτωση που κερδίσει το Όσκαρ, θα είναι με αυτό το χειροκρότημα που κάνουμε σε παραστάσεις που τις θεωρούμε κατώτερες αυτό που παρακολουθούμε, θα υπάρχει πάνω μια μηχανία και ένα του talk about για την επόμενη μέρα. Το ίδιο και αν το χάσει, γιατί κάποιοι θα σχολιάσουν, είδες, θεία δίκη, σιγά τη θεία δίκη.
Πάντως σημασία έχει ότι το όνομά του ταξίδεψε ακόμα περισσότερο αυτές τις μέρες, έτσι δηλαδή άνοιξε πολύ μεγάλος διάλογος όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από καλλιτέχνες, από κριτικούς, παραγωγούς κλπ, το οποίο δεν ξέρω αν είναι, μάλλον η προς όφελός του είναι.
Κανένας δεν ξέρει αν είναι προς όφελός του. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι προς όφελός του. Θα είναι προς όφελος της ομάδας marketing που θα δουλέψει πάνω στο όνομά του, στο να καταφέρει να το σβήσει. Να σβήσει αυτό το περιστατικό από τις μνήμες του κόσμου ή να γυρίσει την πιφτέκα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε λαϊκά. Θα το δούμε.
Αλέξανδρε, πριν σε αφήσω, γιατί σε δύο λεπτά θα σε αφήσω, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων και θα ξανασυνδεθούμε στην επόμενη ώρα. Πες μας κάτι και για την τελετή. Ο δεσπότης ήταν πάλι ο Κόναν Ομπράιεν, όπως και πέρσι, σωστά.
Ακριβώς, και πιστεύω ότι επειδή έχει ένα πολύ εύστοχο και λαϊκό και ελιτιστικό χιούμορ ταυτόχρονα, ότι θα περιμένουμε να ακούσουμε πολύ εύστοχα πράγματα που θα σχολιαστούν την επόμενη μέρα. Εγώ τον αγαπάω ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει από πάρα πολύ καυστικός μέχρι και να περνάει μηνύματα με δύο διαφορετικούς τρόπους ταυτόχρονα. Το περιμένω με πολύ χαρά και αγωνία να τον ακούσω να σχολιάζει. Τα 5, 6, 7 πράγματα που θα πει σίγουρα θα είναι αντικείμενο για να συζητήσουμε την επόμενη μέρα, ιδιαίτερα σε τέτοιες πολιτικές καταστάσεις που υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Πιθανολογώ ότι θα μιλήσουμε για αυτά στην επόμενη ώρα.
Θα μιλήσουμε, γιατί θα υπάρχει και έντονη λάμψη Hollywood στη σκηνή. Θα ανέβουν έτσι πολλοί και υποψήφοι. Έτσι, τρεις υποψήφοι για Όσκαρ θα παρουσιάσουν τα βραβεία. Οπότε νομίζω να τα πούμε αυτά την επόμενη ώρα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αλέξανδρε, ανανεώνουμε λοιπόν την επικοινωνία μας για τις 10 και κάτι. Δεν φεύγετε κανείς, μένετε όλοι εδώ. Εσύ, Αλέξανδρε, μπορείς να πας μια βόλτα. Σε φιλώ.
Να είσαι καλά. 16-year-old bitch. They said suck it to 10. I got hoes calling a young nigga phone. Where's Ollie with the motherfucking dog? Bitch, I be balling like a motherfucking pro. Nigga, Mo, bitch, check West, I ain't a motherfucking joke. Steph West, stay with the fucking pole. You fuck around and get pulled. Bitch, 'cause I got home.
Έχουμε και λίγο ακόμα χρόνο να σας πούμε ότι οι προβλέψεις του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας μάλλον συμπίπτουν με η βρετανική εφημερίδα The Telegraph, που και αυτοί δίνουν προβάδισμα στην ταινία One Battle After Another του Paul Thomas Anderson, και εμείς ακούμε ένα ακόμα κομμάτι από το soundtrack αυτής της ταινίας. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα.
Sigo de pie, navego el volante, que cargo no diré. Solo el pamperrón publica de qué, sencillo y reservado, así me mantendré. Todo es escuela, buen estilo estudié. Solo el personal, no hay que hablar de más, porque el presumido muy mal le va. Guacha a tus amigos, ¿cuál es lo real? Me fijo en detalles y cuál va a traicionar. Tengo dos calles, son mis ojos de atrás, mi primo travieso y el slick sin dudar. No somos cholos, son claves nomás. ¡Vámonos, viejo! ¡Con Torrejón! ¡Riballo, viejo! ¡Hey, nomás! más y con mi prioridad. Mi madre que no falte, jamás supo rajar. Hermanos queridos, al mil conmigo están. Y recuerdo a Sergio y en el cielo está. Cómo nos pesa lo de tu tragedia. Mil veces recuerdo, falta tu presencia. Arrieros somos, brindo por tu ausencia. Ya se apagó la lumbre y quedó el tizón. Soy el Freddy para muchos, apodado el Orejón. Me voy a retirar, pa' la carreta agarrar. Me voy pa' la Angelina, 562 en radar. Un fuerte abrazo para mi familia y grandes amigos.
Ένα Latin από το One Battle After Another και βέβαια είναι ένα soundtrack που έχει τρομερές εναλλαγές, έτσι trap, Latin από την παλιά Αμερική, τραγούδια από τα 70s και τώρα ακούμε από τον Nat King Cole, Perfidia.
Si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?